Dëgjues të nderuar, përshëndetje. Jeni me Radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Kestrin Kumnova dhe në emër të redaksisë në gjuhën shqipe të Radios Evropa e Lirë, ju uroj të gjithëve gëzuar vitin e ri, paçi një vit të mbar. Për këtë edicion të mesditës, të parin në 2021-ën, producenti ynë Mahir Elshani ka përgatitur disa pika muzikore që do të sjellin atmosferë të të gjithë ne. Qëndroni pranë valëve tona.
A happy new year, a happy new year, let's raise a glass, here's to you dear. Now I was hoping that I'd find you here, just to wish you a happy new year. Kiss me pretty. When that clock strikes, I'll pull you near just to wish you a happy new year. I quit smoking, I quit eating, I'm not joking, I quit cheating, I quit cursing. Let's get smooth-faced, let's get smooth-faced, let's get in trouble, let's get out of this place, and I'll have faith in the coast that you clear, say you love me, happy new year.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Thinking I must be crazy. Don't sweat that small stuff. Kiss me, baby. Yeah, it's September, but with you here, every night is a happy new year.
Strong.
Radyon Avrupa'yı